سيبه افتكر اللي فات واندم عليه وساعات كتير بتمنى لحظه في حضنها خايف يقولوا الناس عليا جراله ايه مش ده اللي كان بيقول هعيش من بعدها مش قادر انسى كتير من